Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti migranti na putu kroz Srbiju, žrtve krijumčara, predstavnici Albanaca, nezadovoljni rečnikom crnogorskog jezika, ističući da su negativno prikazani. Vlada Republike Srpske planira rasprodaju kapitala u javnim preduzećima kako bi popunila budžetske rupe. Položaj Hrvata u Republici Srpskoj nije top tema u hrvatskoj politici i javnosti. I dalje se ne zna ko stoji iza rušenja objekata u Sava Maloj u Beogradu. Uskoro se očekuje početak rada suda u Severnoj Mitrovici. Zašto pojedine ulice u Mostaru i dalje nose ime ustaških zločinaca?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o migrantima, žrtvama krijumčara, više stotina izbjeglica sa Bliskog istoka sjatilo se tokom dana u park od beogradske autobuske stanice, gde preuzimaju pomoć u osnovnim potrepštinama koje su im obezbedili humanitarci. Većina njih u Srbiji je zaglavljena danima s obzirom na to da im je zatvaranje takozvane balkanske rute onemogućen put ka državama Evropske unije. Kako su nam neki od njih i sami priznali, imali su posla sa krijumčarima, beleži Milan Ešić.
Sendvič i čaj. Obrok je na koji desetine ljudi čeka u redu dok humanitarci pored njih ređaju kutije sa odećom i obućom, čija će podela uslediti nakon hrane. Jedan od izbjeglica iz reda pokazuje na svoje iscepane pantalone, ubrzo dobio uveravanja da će njegov problem biti rešen. Uz njega je Karim, Afganistanac u svojim 20-im koji nam kaže da je u Srbiju pristigao iz Bugarske. U jednom od prihvatnih kampova proveo je posljednja 3 dana.
Pokušavam da dobijem informacije od nekoga ko je prešao granicu. Koliko znam, u posljednjih 8 dana dozvoljen je prelaz za 30 ljudi. Čekam vesti, možda će jednog dana reći da svi smemo da pređemo. U Srbiji sam kratko, ne znam ništa o krijumčarima. U Bugarskoj i Turskoj ih je bilo, a cena je zavisila od čoveka do čoveka. 800, 1000 ili 1500 evra. Zavisi od rute, da li se ide iz Afganistana u Srbiju, Austriju ili Tursku. Tražim put jer nema šanse da se vratim. Ovdje smo i pokušavamo da pređemo mađarsku granicu.
Objašnjava Karim, 23-godišnji diplomac fakulteta političkih nauka u Kabulu. On još nije čuo za krijumčare ili stupio u kontakt sa njima. Njihov broj se u Srbiji povećava imajući u vidu da ih je sve više iz redova bivših izbjeglica. Javna je tajna da je deo prognanih sa Bliskog istoka kojima je odobren azil u Srbiji počeo da se bavi tim nelegalnim unosnim poslom. Pojedini na taj način pokušavaju da zarade novac za eventualni nastavak putovanja ka državama članicama Evropske unije. U krugu oko autobuske stanice među izbjeglicama se pročulo jedno ime, izvesni Sultan, kome se međutim u toku prepodneva izgubio trag. Pakistanac koji nam se predstavio kao Hasan, jedne od njegovih potencijalnih mušterija. U Srbiju je ušao potpuno ilegalno, pošto mu je, kako tvrdi, tokom puta kroz Bugarsku tamošnja policija uzela sve što je imao.
Somebody gave me a number.
Neko mi je dao broj telefona jednog krijumčara koji me može prebaciti u Mađarsko, tako da ćemo ilegalno preći granicu. On će preseći žičanu ogradu, naznačiti da krenemo i mi ćemo preći. Ne poznajemo ga lično, on je među ostalim ljudima. Nakon sečenja žice, oni se vraćaju nazad i nastavljaju da se bave svojim poslom.
Ovaj Pakistanac opisuje mehanizam krijumčarenja koji već neko vreme funkcioniše na granicama država koje su podigle žičane ograde. Objašnjava za naš program Branislava Đonin, volonterka punkta Infopark, u koji iscrpljene i gladne izbjeglice svraćaju po informacije i pomoć.
Zapravo u mnogim trenucima ti krijumčari su sada njihova jedina, ono, zadnja slamka, mislim, za koju se oni hvataju. To je naravno posao policije da istraži sve to i da proba da raskrinka tu grupu.
Parku. Je li policija na neki način, pretpostavljam da ste informisali?
Jesmo, informisali smo i policija mnogo puta reagovala u nekim situacijama kada su kolege alarmirale, čak su uspeli da oslobode jednu grupu ljudi koja je bila zarobljena u stanu. Ali kao što sam rekla, oni se stalno smenjuju i čak kad jedni, tako da kažem, patnu, dođu odmah novi, mislim, koji zamene na njihovo mesto.
Prema zvaničnim podacima, do sada je policija u Srbiji privela 187 osumnjičenih osoba za pokušaj krijumčarenja više od 1300 ljudi. Procenjuje se da ovaj nelegalni biznis u istočnoj Evropi krijumčarima obezbeđuje profit od oko 5 milijardi dolara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, vlada ovog BH entiteta planira prodaju državnog kapitala 22 preduzeća. Radi se o prodaji strateških preduzeća, ali i onih u kojima država ima manjinski paket akcija. Između ostalog, na prodaju većinski paket u rudniku Željezne rude Ljubija. Više je pojedinosti Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske mora pronaći gotovo 250 miliona evra kako bi se do kraja godine budžet ostvario u potpunosti. Već kasnije davanja poput boračkih dodataka, plata u javnim preduzećima, ni podsticaj poljoprivrednicima ne idu kako treba. A kako se i dalje pregovara oko novog aranžmana sa MMF-om, vladajući spas vide u prodaji državnog kapitala. Prvi je na redu rudnik Željezne rude Ljubija, koji planiraju prodati direktnom pogodbom pod sumnjivim okolnostima Izraelskom investicionom fondu. Izraelski investitor u stvari je kompanija sa sjedištem u Dominiki, ostrvskoj državi koja je poreski raj. Isti kupac je 2014. godine pokušao da kupi državni udio u rudniku Ljubija, a tada je ISIPA upozoravala da se radi o sumnjivom partneru. U medijima su se pojavile informacije da su suvlasnici izraelske kompanije u stvari kćerka Arija Livna, prijatelja i savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te Boško Šušnjar, u čijem porodičnom vlasništvu je laktaška firma Ecobel, koja je dobila milionske kredite od IRB-a i ima unosne ugovore o deratizaciji sa gradovima i opštinama. Iako ArcelorMittal ima po ugovoru pravo prvenstva na kupovinu, njihova ponuda, koja je navodno bila duplo manja od ponude izraelskog investitora, je odbijena. Protiv ove prodaje su radnici ArcelorMittala Prijedor, Milenko Stojnić, predsjednik sindikata ArcelorMittala Prijedor.
Zabrili smo da li novi vlasnik biti dobar i konstruktivan partner ArcelorMittalu i podržati tekuću proizvodnju ArcelorMittalu Prijedor, te zadržati radnike, ili će sada doći do drastičnih izmjena. Da li je vlast postavljala takva pitanja za Eltona i da li će to tek biti predmet pregovaranja i ugovaranja sa njima?
Osim RŽR Ljubije, vlada planira i prodaju manjinskog paketa akcija u Krajina Petrolu, ali i preduzećima koja je kupila u stečaju, poput Nove Borije i Nove Romanije. Entitetska premijerka Željka Cvijanović ne otkriva koliko se novca planira prikupiti na ovaj način.
Ne mogu da kažem koji je to ukupno iznos koji će biti po tom osnovu prikupljen, to ćemo vidjeti kad se desi. Da li se, će se uopšte desiti, da li će biti uspješna privatizacija svakom od ovih subjekata.
Na šta će novac od privatizacije biti potrošen, ne pojašnjava ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji u svom maniru kaže.
Zvonit ću vas da vas pitam kako ćemo to upotrebiti.
Analitičari smatraju da će biti teško prodati sve firme koje je vlada planirala, pošto one uglavnom ne rade i ne pokazuju finansijske rezultate, a specifično viđenje najavljene privatizacije ima i ekonomista Svetlana Cenić, koja smatra da je jedan od razloga za najavljenu rasprodaju da se vlast domogne nešto para kako bi skrpila budžet, ali nije i jedini.
Drugi razlog je, s obzirom da su na silosku, da još to od porodice, kumova, bratića i sestrića uzme ko šta može, kao što vidite na primjeru rudnika Ljubija. Eventualno do kraja mandata, ako ostanu do 2018. godine, ako ostanu, možda će biti još elektroprivreda, vazduh, voda, slično nešto. Treće je ono, ajde da simuliramo kako mi nešto radimo.
Kako god završili planove prodaj državnog kapitala u 22 firme, ekonomisti upozoravaju da ni to neće biti dovoljno kako bi se spasao budžet, te ističu da vlada već planira prodaj obveznica na rok od 10 godina sa kamatom od 5%, što znači da je dogorilo do nokata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Republici Srpskoj, ovoga puta o položaju Hrvata. Međutim, to nije top tema u hrvatskoj politici i javnosti. To se pokazalo još jednom u slučaju napada Milorada Dodiga na banjalučkog biskupa Franju Kumaricu zbog njegovog upoređenja čutnje oko Blajburga sa čutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ne postoji stvarni interes hrvatske politike za Hrvate u Republici Srpskoj, kaže član Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Anto Ravlić, inače rodom Posavljak.
Svaka nova vlada ima nešto za reći, ali onda kad rekne, to u stvari ništa ne znači. Ali ono što mene najviše smeta, da Hrvati koji su u Bosni u sastavu federacije su isto tako nezainteresirani za one druge Hrvate iz drugih dijelova Bosne.
On u cijelosti podupire ocjene biskupa Komarica o stradanjima Hrvata u Republici Srpskoj.
Sve što je biskup Komarica rekao je preblago rečeno.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ima puno razumijevanje za ogorčenost Hrvata porijeklom iz tog dijela BiH zbog takvog odnosa hrvatskih vlasti, ali podsjeća da je hrvatska službena politika od završetka ratnih sukoba nadalje bila izuzetno oprezna u postupanju, kako se neki njezin potez ne bi shvatio kao miješanje u unutarnje poslove druge države. Ona kaže kako su sada u Republici Srpskoj na vlasti ljudi s kojima se ona ni kao političarka, ni kao čovjek ni u čemu ne može složiti.
Ostaci iz prošlosti neriješeni problemi generiraju sve ovo o čemu govori biskup Komarica, i zato ja mislim, jer se ovako ništa ne može promijeniti na bolje, stanovišta hrvatskih vlasti bi morala biti u tom smislu decidirana. Dakle, konkretno ja kao predsjednica vlade nisam htjela ići u službeni posjet u Republici Srpskoj zbog činjenica da ni Dodik niti njegova ekipa ne priznaju niti Sarajevo kao glavni grad, i uvijek govore na način koji ne priznaje cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.
Aktualni napadi premijera Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa Komaricu uslijedili su zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga sa šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Reagiranja na to bila su izuzetno štura. Reakcija predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, po koji komentar u novinama i priopćenje jedne udruge izbjeglih Banja Lučana. Međutim, Komarica o položaju Hrvata u Banja Lučkoj regiji i katastrofalnoj situaciji oko povratka govori često, upozoravajući primjerice da prima podacima Katoličke crkve od 220 tisuća Hrvata katolika koji su do rata živjeli na prostoru kojeg sad pokriva RS, sada na cijelom tom prostoru živi njih svega oko 12 tisuća, a da se i taj broj smanjuje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je nedavno biskup banjalučki Franjo Komarica uporedio stradanje na Blajburgu sa događajima tokom rata u Banja Luci, uslijedio je medijski linč na biskupa Komaricu od političkog vrha Republike Srpske. Generalni tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, monsignor Ivo Tomašević, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako u Republici Srpskoj vlada zakon jačega, naglašavajući kako je zadatak političara osigurati zaštitu manjina, a ne ih dodatno napadati.
Nažalost, je stanje kada riječ o Hrvatima u RS-u tužno i teško. Tužno i teško zato što su više od 90% Hrvata, koji su najvećim dijelom katolici, su prognani tijekom rata i zapravo tamo prijeti potpuni nestanak Hrvata katolika s toga teritorija, i zato je nužno ne prijetiti, nego nešto poduzeti, a može se puno toga učiniti da se to stanje promijeni. To su divni kraje, mnogi lijepi kraje u kojima mnogi ljudi rado živjeli, i oni bi dali doprinos u jednom zajedničkom življanju i izgradnji i entiteta i Bosne i Hercegovine i drugih naroda. To je naša budućnost.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rečniku crnogorskog jezika, albanski narod u ovoj zemlji osjeća se uvređenim i traži njegovo povlačenje. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci u rečniku predstavljeni kao agresori u Crnoj Gori. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V, zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Gencin Imanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Imanbegu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koje porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrtne politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima, i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore i iz intelektualnih krugova u Albaniji, i mislim da je to jedan korak unazad.
Imanbegu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturnije, da je naš identitet rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun Canu pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da Canu hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nismo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljošaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja Canu bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su, i žao mi je veoma, na takvo tumačenje nasili neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo, držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauke i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima iole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O zbivanjima na Kosovu, vlasti u Prištini očekuju da će Osnovni sud u Severnoj Mitrovici uskoro početi rad, dok se pravni stručnjaci žale da Briselski sporazum o pravosuđu iz 2013. nije dovoljno transparentan, javlja Maja Fićević.
Od kako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici Mitrovačkog suda bili su primorani da se presele u objekte Osnovnog suda u Vučitrnu, gde i danas rade, dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema. O pravosuđu se razgovarali u Briselu, te je tako februara 2015. godine postignut sporazum između Prištine i Beograda, kojim se predviđa gašenje sudova i tužilaštava u Srbiji na Kosovu, koji rade na predmetima sa teritorije Kosova, integracije dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova. Prema sporazumu predviđen je jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud i jedno osnovno tužilaštvo za ceo region Mitrovice. Kako su tada kosovski zvaničnici izjavili, sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Sporazum predviđa da će se krivični predmeti tretirati u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u objektima suda na jugu. Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Nehati Drizi, predsjednik Sudskog savjeta Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je naveo da se očekuje da će Osnovni sud u Severnoj Mitrovici postati funkcionalan u septembru. Trenutno je u toku konkurs za sudije i tužioce. Očekujemo da će se na ovom konkursu prijaviti oni koji su radili do sada u paralelnim sudovima u sistemu Srbije, jer je to u skladu sa sporazumom o pravosuđu između Prištine i Beograda. Veći deo uposlenih će biti iz redova srpske zajednice, s obzirom da je taj deo naseljen većinskim srpskim stanovništvom. Sud će raditi na osnovu zakona Kosova, kazao je on. Bivši tužilac i sudija, sada advokat Faruk Korenica, kaže da konstantno odugovlačenje utiče na život ljudi i da politika prevladava realnost.
Kad bih ja pitao, to bi trebalo sutra krenuti. U stvari nije trebalo čekati ni za sutra, nego je trebalo odmah integrisati ljude u pravosuđu. Političe neka rade svoj deo posla, ali život je život. Osnovni sud i dalje u Vrućitrnu radi pod nevjerovatno teškim uslovima. Nema prostora, predmeti su po hodnicima, ormani su dostupni svakome. Recimo, ne daj Bože, može neko dođe da svoj dosje izvuče i da dođe do zastarelosti postupka i tako dalje.
Njegov kolega, advokat Dejan Vasić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi funkcionalizacija suda svakako pomogla narodu te i advokatima koji ne mogu da rade tamo gde nema zakona.
Pa ja mislim da je to bila i početna premisa svega, da se baš na neki način uvede zakon u jedan deo teritorije gde se on primenjivo, uslovno rečeno, ograničeno.
Danijela Tomašević iz nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture navodi da posljednje istraživanje ove organizacije govori da 57% ispitanih nije uopšte upoznato sa sadržajem postignutog sporazuma o pravosuđu, dok 49% smatra da integracija pravosuđa neće poboljšati njihov svakodnevni život.
Integracija pravosuđa građanima ne uliva nadu da će uživati sva prava koja su im zagarantovana. Svesni su da će do integracije pravosuđa doći, ali ne voljom građana, već pod pritiskom međunarodne zajednice.
Valeri Hopkins, novinarka Birna koja prati implementaciju briselskih sporazuma, navodi da se uglavnom malo zna o onome šta dve strane u Briselu pregovaraju, te i da je sporazum o pravosuđu jedini koji nije u javnosti objavljen.
Ja mislim da to je jedan od najvećih problema i zato ljudi nisu poznati sa tim temama i kako možeš onda da podržiš neki proces o kome nisi obavešten.
Za Radio Slobodne Evrope i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji, ni nakon gotovo mjesec dana ne zna se koja je organizovana grupa ljudi koja je pod fantomkama o ranim jutarnjim satima 25. aprila bagerima rušila objekte u beogradskoj četvrti Sava Mala. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić je u odgovoru na novinarsko pitanje da li je pročitao izveštaj zaštitnika građana, odgovorio vrlo kratko, kao da je hteo što pre da zatvori temu.
Nisam pročitao, ali sam rekao svima da postupaju po uputstvima zaštitnika građana. Dakle, postupio sam u skladu sa zakonom, nadležni organi će da reše taj slučaj. Ne brinite.
U međuvremenu neki od vlasnika srušenih objekata najavljuju tužbu protiv premijera Vučića zato što je izjavio da su vlasnici porušenih zgrada sve stekli kriminalom i korupcijom. Jedan od takvih je Vladimir Marković, koji kaže da ništa nije stekao kriminalom i korupcijom, da mu je preduzeće Transport Perona ostavio otac i da su kriminalci oni koji su rušili pre mjesec dana u Sava Mali.
Naravno da ništa od ovoga nije tačno, niti su tečni kriminalom i korupcijom, niti se vodi bilo kakav krivični postupak protiv bilo koga. Naravno, sve ove izjave imaju za cilj jedno, a to je da se diskredituju vlasnici objekata i cijela priča da se izmesti upravo na taj teren, stavljajući u drugi plan onaj kriminal stvarno koji se dogodio 25. aprila u toku izborne noći. I jedino što ostaje vlasnicima objekta jeste podnošenje tužbe nadležnom sudu, jer se radi o lažnim iskonstruisanim optužbama.
Policija, koja nije reagovala kada su u noći rušenja građani zvali i prijavljivali da su ih vezala i maltretirala lica pod fantomkama, uključila se u slučaj tek po nalogu tužilaštva, kada je u okviru predistražnog postupka počela da saslušava svedoke. Tužilaštvo, međutim, ne može da utiče na to kako će i koliko dugo policija da radi. Zašto ne može, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije.
Javno tužilaštvo rukovodi predistražnim postupkom. Međutim, ono nema delotvorne mehanizme da utiče na postupanje policije, budući da ovlašćena službena lica u policiji za svoj rad ne odgovaraju javnom tužiocu, već starešinama unutar policijskog sistema.
Dok se vlast u vezi sa nezakonitim rušenjem zgrada u Sava Mali pravi nevešta i kupuje vreme, opozicija nastoji da na tom slučaju što više profitira, pri čemu je teško izbeći ocenu o njenom licemerju. Baš kao da u aprilu 2012. godine, dok je Demokratska stranka bila na vlasti, njen funkcionar i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i sam nije rušio romsko naselje u Beogradu, čijim žiteljima je namenio metalne kontejnere. Zbog toga su na njegovu, ali i na adresu tadašnje centralne vlasti, domaće i međunarodne humanitarne organizacije, među prvima Amnesty International, sručile žestoke kritike za flagrantno kršenje ljudskih prava Roma. Sada takva opozicija koristi svaku priliku i slučaj Sava Mala da politički ućari. Otuda će Božo Prelević, poznati advokat i bivši koministar policije, za Radio Slobodna Evropa reći da opozicija u Srbiji ima bar dva problema. Prvi je što u prethodnoj dugogodišnjoj vlasti nije uspela da izgradi pravnu državu, a drugi što je jedva preskočila izborni prag.
To u suštini znači da je najlakše vikati dole Vučić, pri čemu je nesumnjivo da je Vučić dobio izbore zahvaljujući i nekvalitetu opozicije.
Upitan očekuje li da će istraga rušenja u Sava Mali rezultirati bilo čijom odgovornošću, Prelević bez ikakve dileme kaže:
ja ne verujem u to i silno ću se iznenaditi ako me stvarno demantuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U
novoj emisiji Insider bez ograničenja novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas jači od države. Insider bez ograničenja, od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela naše emisije o fašizmu i antifašizmu u Bosni i Hercegovini. Mostar je jedan od retkih gradova u regionu Evropi u kojem neke od ulica još uvijek nosi imena po visoko rangiranim zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata, poput Budaka, Francetića i Lorkovića. Tome se protivi mostarski ogranak Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, beleži Mirsad Behram.
Borci antifašisti iz Drugog svjetskog rata kažu da je stanje u kojem se nalazi partizansko spomen groblje do 90. jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u Europi, ogledalo situacije u Mostaru. Podsjećaju da je u ratu taj nacionalni spomenik BiH devastiran, a poslije rata je u dva navrata u njegovu obnovu uloženo ukupno oko 400.000 eura. Govori 90-godišnji član Sabnora Radmilo Braca Andrić.
Reflektori su pokradeni, porazbijane su ploče, rasvjeta i sve je to nestalo. Niko ništa nije preduzeo da bi se to spriječilo. Ono se danas nalazi u dosta jadnijem stanju nego što je bilo poslije rata 95. godine kad je rat završen.
Toleriranje fašističkih grafita i smeća na partizanskom groblju, uništavanje antifašističkih spomenika, fašistički naziv ulica znače samo jedno, smatra 65-godišnji Sead Đulić, pozorišni reditelj, koji je ovih dana izabran za novog predsjednika Mostarskog Sabnora.
Ako to jeste tako, nama je na vlasti radikalni nacionalizam, dakle fašizam. Zato je jako važno očuvati udruženja antifašista i boraca Nora. Naravno, boraca Nora je malo, ali mladi ljudi, mlađi ljudi, baštine, tekovine antifašizma, jer danas također žive fašizam i došlo im je do guše.
Mladi član Sabnora Mostarac Dino Pehlić, iako živi u vremenu u kojem se ne njeguju tekovine antifašističke borbe, nego etničke podjele i nacionalizam, čini se da nema dilema kada je riječ o fašizmu.
I definitivno da on postoji trenutno, tako da mislim da za evo omladinu i mlade u gradu Mostaru, on je broj jedan neprijatelj protiv kojega svi moramo dići glas i pokušati uraditi nešto što prije.
Da je podmlađivanje Savezu antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata potrebno, slaže se i član tog saveza, vremešni Ahmed Kukrica, koji tvrdi da bez antifašizma nema spasa ni Mostaru ni BiH.
Mora se sačuvati, inače ako ne bude toga propadamo. Snage koje su sada uzele maha, to su koje ima i fašizma i svi drugi, da ne kaže nevaljašina.
Novi predsjednik Sabnora Mostara, Sead Đulić, naglašava da je ta organizacija
posljednja brana, rekao bi, koja ima legitimitet, koja ima pravo da kaže ljudi ovo je fašizam. I zato ćemo sve učiniti i sve se čini da se organizacija podmladi, da okupi oko sebe što veći broj mladih ljudi koji osjećaju ovo zlo. Možda ga ne znaju definisati kao fašizam, možda nisu sigurni šta se dešava, ali se ne slažu s tim.
Podmlađeni Sabnor Mostara najavljuje kontinuirano reagiranje na sve fašističke pojave i događaje, obilježavanje značajnih datuma iz Nora te osvještavanje građana o snažnom prisustvu neofašizma u svim porama društva. Objavili su i posebnu izjavu o Mostaru koji je i dalje grad slučaj. Sead Đulić.
Nedopustivo je da 21 godinu poslije posljednjeg rata u Mostaru imamo ulice koje nose imena ideologa fašizma kao i njihovih krvnika. Zahtijevamo da se ti nazivi hitno uklone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti izbor najzanimljivijih priloga iz regionalnog programa Radija Slobodna Evropa u subotu. Crna Gora obeležava 10. godišnjicu nezavisnosti. Dnevnik je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj. U toj tragediji mora biti nešto pomalo smešno.
Dvoje mladih Sarajlija, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su snajperskim hicima 18. maja pre 23 godine na Vrbanja mostu. Mosu Adioge dok su pokušavali da napušte opkoljeni grad i strahote rata. O masovnim smenama novinara i urednika u radio televiziji Vojvodine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o 10. godišnjici nezavisnosti Crne Gore. Odluka je doneta 21. maja 2006. godine. Jubilej se proslavlja u više gradova u Crnoj Gori. Više pojedinosti Srđan Janković.
Na jubilarnom susretu bivših članova pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru, koji je djelovao pred održavanje referenduma o nezavisnosti, saopšteno je da je referendum 2006. godine jedna od najvećih tekovina crnogorskog društva zbog činjenice da je izvršena mirna tranzicija države iz tadašnje državne zajednice u samostalni put Crne Gore. Učesnici su govorili o dosadašnjem samostalnom putu Crne Gore i novim izazovima i potencijalnim opasnostima pred kojima je crnogorska država i društvo. Premijer Milo Đukanović je saopštio da u narednih 10 godina treba prevladati društvene podjele u Crnoj Gori.
Mislim da za sljedećih 10 godina moramo posebnu pažnju posvetiti pitanju prevladavanja društvenih podjela u Crnoj Gori i mislim da je ova akcija oko uspostavljanja vlade, izbornog povjerenja, jedan mali, prvi, samo politički korak na tom planu, a da svi zajedno moramo razmisliti kakav doprinos tome možemo dati.
Doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je podsjetio da je u vrijeme kralja Nikole izgubljena državnost Crne Gore, naglašavajući da opasnost od takve sudbine još nije prošla.
Kada predugo vlada jedan ili jedna, bio čovjek, bio partija, onda sve greške jednog ili jedne postaju greške države, a tada je država u opasnosti. Odbrana je u institucijama koje čuvaju građani. I Crna Gora se ne može bolje braniti ničim no demokratije. I koliko to uspijemo, da budemo bolji, a jesmo mnogo čemu bolji, toliko ćemo biti trajni i snažni i ne vraćati se na ovaj skoro vijek od kada smo izgubili.
Branko Lukovac, ekskoordinator pokreta za nezavisnost, je iznio više zadataka koje treba obaviti u narednoj dekadi nezavisnosti Crne Gore i za buduće generacije.
Tek treba da se dese bitne i nužne promjene u sistemu vrijednosti, kako bi znanje i sposobnosti, rad i rezultati, pravda i pravednost, moralnost i etika, obnovljeni ili neki novi humanizam, empatija i solidarnost bili najvažnije vrijednosti i kriterijumi namjesto dominacije partijske pripadnosti, raširenog nepotizma, pohlepe, korupcije, kriminala.
Princ Nikola II. Petrović Njegoš je pozvao javnost da se okrene budućnosti više nego prošlosti, a prije svega na očuvanje izuzetno bogatog prostora Crne Gore, jer ekološka država obezbjeđuje prosperitet.
Nek je vječna, ujedinjena i ekološka Crna Gora.
Političke grupacije koje su se u vrijeme referenduma zalagale za opstanak državne zajednice Srbije i Crne Gore kažu da su se u prethodnih 10 godina ostvarile crne slutnje tog pokreta. Na čelu pokreta za očuvanje zajedničke države Srbije i Crne Gore bio je Predrag Bulatović. Ukupnu situaciju u Crnoj Gori danas vidi ovako.
Naša parola je bila Crna Gora nije na prodaju i naše najveće razočarenje jeste što je ona rasprodata i što se velikih privrednih subjekata tiče kao što je kombinat aluminijuma, a i što se tiče naše obale i mnogo čega drugog. Tako da sa žaljenjem moram da konstatujem da je nezavisnost Crne Gore bila samo u interesu Demokratske partije socijalista ili premijera lično.
Nizom svečanosti, manifestacija, protokolarnih prijema u Crnoj Gori se obilježava 10 godina nezavisnosti države i odluka koja je donesena na referendumu 21. maja 2006. godine. Centralna svečanost se održava na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a u drugim gradovima jubilej je obilježen koncertima i umjetničkim programima. Proslavi prisustuje veliki broj diplomata i predstavnika zemalja regiona Evropske unije i Sjedinjenih Država, među kojima je Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku analiziramo učinke države na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu. O usponima i padovima postreferendumske Crne Gore 10 godina kasnije više u priči Predraga Tomovića.
Nakon referenduma koji je održan u maju 2006. godine, Crna Gora postala je članica ključnih međunarodnih organizacija, otvorila 2/3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pred vratima je NATO-a, nakon što je juče u sjedištu Alijanse potpisala protokol o pristupanju kao pretposljednji korak ka punopravnom članstvu, ima dobre odnose sa zemljama u regionu, potpisala je sporazume o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljnopolitičkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientisati prema zapadu. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, sa jasnom orijentacijom ka integraciju Evropske unije i zapadnu zajednicu državu, da je došla do odluke o članstvu NATO savezu. Prema tome, ja bih rekao, na spoljnopolitičkom planu to je prilično linearan put koji doduše traja malo duže, ali koji mislim da je konačno sa ovom odlukom članstva u NATO od Crne Gore postao stabilan i dugovačan i nepovoljan.
Mnogo sumornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Naime, u protekloj deceniji ekonomski parametri su se značajno pogoršali. Javni dug se za 10 godina udvostručio i sada je gotovo 70% bruto društvenog proizvoda. Poreski dug je dupliran, a država je garantovala za preko pola milijarde eura. Porasla je nezaposlenost, plate su i dalje niske, prosječna ispod 500 eura. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije najvećih preduzeća.
Postoje određeni naprici, što je normalno, ali da s ove tačke gledišta, kad pogledamo unazad, mislim da ne možemo baš biti zadovoljni upravo zbog toga što su te mogućnosti pokazivale mnogo veće, mnogo bolje stanje nego što je trenutno sad. Mislim da su to godine koje su beležile jedno veliko zaduživanje, jedan propali projekat privatizacije velikih firmi koje na kraju nisu donijele ništa dobro. Osnovno što mi ne možemo da budemo zadovoljni kod te privatizacije, jer svaka privatizacija podrazumijeva da em što se preduzeće treba privatizovati, da novac od te privatizacije treba uložiti u neka nova radna mjesta, država to očito nije koristila, a da ne kažem i da ta privatizacijona preduzeća su danas vjerojatno i zatvorena i da praktično mi ne vidimo neke benefite i koristi od toga.
9 godina od nezavisnosti, tačnije do prošle godine, u borbi protiv korupcije nije učinjeno gotovo ništa, a tek nakon što je Crna Gora u pregovorima s Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i nakon promjena na čelu državnog tužilaštva, uslijedile su prve istrage i optužnice za korupciju na visokom nivou. Kontinuitet političkih sukoba i nesuglasica vlasti i opozicije, napadi i pritisci na medije, problemi na polju poštovanja ljudskih prava, također su obilježili prvu deceniju od obnove državnosti, ističe za naš program novinar Zoran Radulović.
Imamo istu vlast, imamo istu opoziciju, imamo iste probleme. No, jednostavno mi smo još uvijek u toj fazi da po svim tim pitanjima radimo samo ono što se mora. Znači, mi ispunjavamo neke kriterijume da bi zavrijedili neke štrikove i ostvarili određene benefite. A pošto Evropa prije svega ima dovoljno i svojih problema da bi se bavila našim unutrašnjim problemima, onim što se nje ne tiče, onda smo tu prepušteni sami sebi. To se neće mijenjati bez unutrašnjih pritiska. Njega je jako teško postići dovoljan pritisak da bi donosioci odluka, kako ih po ovom briselskom jeziku, kako se zovu, natjerali da promijene stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, inače dugogodišnja saradnica portala Peščanik.
Subota, nedelja. Opoziciono demokratska stranka je organizovala protest zbog fantomskog rušenja Beograda u izbornoj noći. To je već drugi protest u poslednjih nedelju dana u glavnom gradu. Prvi je istim povodom okupila građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Šta se zapravo dogodilo? U noći između 24. i 25. aprila nepoznati ljudi s fantomkama na glavi su bagerima porušili objekte u Hercegovačkoj ulici u Savamali u Beogradu. Iako su građani pozivali policiju i prijavljivali da ih maskirani ljudi maltretiraju, policija nije reagovala. Slučaj je postao poznat tako što su se žrtve obratile javnosti. Postoji sumnja da su vladajuće strukture umešane u slučaj divljačkog i bespravnog rušenja grada. Zaštitnik građana je utvrdio da iz vrha policije upućena naredba da policija ne sme da izađe na teren. Gradonačelnik nije imao komentar, tvrdeći da nije nadležan. Premijer smatra da je sve urađeno kako treba, samo da je trebalo rušiti po danu. Građani i Demokratska stranka traže samo jedno – ostavke ministra policije, načelnika Beogradske policije i vršioca dužnosti direktora policije. Do tog trenutka, se kažu, protesti nastavljaju. U nedelju mirno, kiša ko zna koji dan u nizu. Vreme za strateške pripreme za narednu nedelju i za pozorišnu tišinu u komšiluku. Gleda se ili tenis ili fudbal. Ponedeljak. U košarkaškom finalu Evrolige moskovski CSKA je pobedio turski Fenerbahče. Bila je to uzbudljiva utakmica, turski klub je gubio sa 20 poena razlike, zatim je tu razliku smanjio i posljednje minute igrao za pobedu. Naizgled dobra slika različitosti nacija i jezika. Međutim, stvari se ipak komplikuju. U Turskoj se pojavljaju predlozi da se obori još jedan ruski borbeni avion u znak odmazde. Više se ni utakmice ne gube bez vojnih posledica. Najavljeno je da će Svetozar Marović, predsjednik političkog savjeta crnogorskog DPS, sutra biti na slobodi. Potpisao je sporazum sa tužilaštvom i priznaje da je zloupotrebio službeni položaj i grad Budvu oštetio za nekoliko desetine miliona evra. U zatvoru će verovatno provesti 3 godine. To je dobra poruka svim političarima sličnim njemu da se zločin isplati. Utorak. Međunarodni dan protiv homofobije. Srbija ga dočekuje kao i svake godine, tako što je većina zgrožena potrebom LGBT zajednice da najavi skup na jesen, paradu ponosa. Istog stava i predsjednik desničarskog pokreta koji je prvi put ušao u parlament, Boško Obradović. Seksualna orijentacija nije ljudsko pravo i takav skup vređa javni moral, tvrdi on. Drugačiji stav nismo ni mogli očekivati. Ipak treba napomenuti da je samo nekoliko nedelja ranije više hiljada građana izašlo na ulice braneći osvojene glasove desne koalicije. Republička izborna komisija je pokušala da falsifikujući izveštaje sa izbornih mesta i uz mnoge druge izborne nepravilnosti, ovu koaliciju ostavi ispod cenzusa ni manje ni više nego za jedan glas. Građani su izašli na ulice da ovo spreče, mnogi protiv svojih ideoloških uverenja. Desničari su se tada pravili da ne vide transparente i zastave duginih boja, tada one nisu vređale javni moral. Zato smo se možda i nadali da čovjek čovjeku može da pruži ruku kada je u nevolji, uzajamno. To se ispostavilo kao lažna nada, a pružena ruka LGBT zajednica je ostala da visi u vazduhu. Sreda. Smenjeni su svi urednici informativnog programa Vojvođanske televizije. U prethodnoj nedelji se isto dogodilo programskom uredniku i generalnom direktoru. Oni, zajedno sa zaposlenima, tvrde da je to posljedica političkog upodobljavanja i činjenica da je Srpska napredna stranka krenula u medijski obračun pre nego što je zvanično formira Vojvođansku vladu. Premijer, slično kao i kod slučaja Sava Mala, tvrdi da je sve urađeno po zakonu. Moguće je da misli na zakon jačeg. Na Trgu Republike se održava protest protiv nasilja nad ženama. Samo u prošloj godini njih 35 je ubijeno od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Pre tačno godinu dana u samo 3 dana njih 7. Iz prethodnih zabeleški je jasno kako nasilnom društvu živimo. Nasilje je svuda i postaje sasvim svakodnevno i normalno. Obuzima muškarce i ubija žene. To je samo posledica. Četvrtak. Dan je počeo informacijom da je još jedan avion nestao sa radara. Taman kada strah popusti i kada pomislimo da možemo da živimo bez stalnog preispitivanja da li smo bezbedni u autobusu, na koncertu, u kafiću, dobijemo novu opomenu. Pomišljam na više od 200 ljudi koji su pre više od 2 godine nestali bez traga iznad Indijskog okeana. I to u svetu u kom se u svakom trenutku zna gde se ko kreće, koji je pokriven satelitskim signalima i kamerama. Petak. U toku prepodneva koalicija preugovor koja prati pridruživanje Evropske unije u oblasti pravosuđa osnovnih prava, pravde, slobode i bezbednosti podnosi svoj redovni šestomesečni izveštaj. Situacija nije dobra, tehnički pomaci u procesu pridruživanja su u senci ozbiljnih kršenja ljudskih prava. I pored toga, nadamo se formalnom otvaranju pregovora sa Evropskom unijom u junu. Ovo je i dalje upitno zbog zahteva Hrvatske koja postaje Srpska Slovenija. Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su i glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj. U toj tragediji mora biti i nešto pomalo smešno. U postupku konsultacije za formiranje parlamentarne većine, predsjednik Srbije Nikolić mora da se sretne sa svim predstavnicima parlamentarnih stranaka. Ovo uključuje njegovog nekadašnjeg mentora i prijatelja Vojislava Šešelja. Njih dvojica će se sresti mnogo godina i prvi put posle političkog razlaza u Srpskoj radikalnoj stranci. Šta god o tom susretu budemo javno čuli, ne mogu da ne pomislim da će jedan drugom pružiti ruku i reći da su uspeli.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i dugogodišnja saradnica portala Pešanik. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije u Zagrebu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima na medije u Srbiji. Talas smena i ostavki na javnom servisu Vojvodine se nastavlja. Nakon što je smenjen direktor programa i direktor radio televizije podneo ostavku, novo rukovodstvo je u posljednjem talasu smenilo 7 urednika informativnog programa, kao i gotovo celu ekipu jutarnjeg programa radio televizije Vojvodine. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nepunih mjesec dana nakon izbora na svim nivoima upodobljavanje medijske scene je u punom jeku, barem sudeći prema najnovijim promjenama na javnom medijskom servisu Vojvodine. Naime, nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina uz obrazloženje da je pala gledanost programa i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa prvog kanala televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promjene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom gdje im je rečeno da je do ovih promjena došlo jer su radili neizbalansirano.
Tek danas nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom. Oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni, sa čime se nismo složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Jedan novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači oni su ostali urednici i dalje, ne vidim šta je problem, to je logično i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da poslije izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za vreme jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara radio televizije Vojvodine Upozoravaju javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju radioteleviziju Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su smene urednika na radioteleviziji Vojvodine po propisu i da nije bilo upliva politike, već je sve rešavano kroz upravni odbor.
Ja koliko vidim, prvi put se stvari tamo dešavaju u skladu sa zakonom. Zašto budem zabrinut kad se stvari dešavaju sa zakonom? Niko ne lupa table nikakve, niko ne smenjuje ljude i ne postavlja, ne dovodi ljude iz Beograda po partijskoj liniji kao što su to radili 2008. i 2011.
A predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović i Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović sastali su se ovim povodom sa šefovima delegacija Evropske unije, OEBS-a i Saveta Evrope u Beogradu, te upozorili da smene na radio televiziji Vojvodine predstavljaju otvoreni politički pritisak i ozbiljno narušavanje samostalnosti i nezavisnosti javnog servisa. Nedim Sejdinović je i gost intervjua Nedelja radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović.
Da li je posle ovih smena dovedena u radioteleviziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da, na primer, Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci radiotelevizije Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati, a zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsjednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Premijer Vučić je RTV zove, bar do sada je zvao Pajtićevom televizijom. Da li je radio televizija Vojvodine bila Pajtićeva televizija i kakav je bio uticaj Demokratske stranke?
Ja verujem da je uticaj Demokratske stranke pogotovo u proteklih 5, 6, 7 godina bio veoma mali, smanjen, možda je veći uticaj imala neke druge političke stranke, ali ako izuzmemo to rukovodstvo koji je zaista u proteklih 5 godina napravio jedan iskorak, treba reći da je cinično optuživati sve te mlade ljude, profesionalne ljude koji zaista veruju u novinarsku profesiju da bilo kojoj političkoj partiji pripadaju. A to radi Srpska napredna stranka, optužujući zapravo sve te urednike koji su smenjeni da su prethodno politički postavljeni, što je potpuno netačno.
Šta su onda gresi Radio Televizije Vojvodine?
Gresi Radio Televizije Vojvodine su tome što su povećali svoj uticaj. To mislim da je prvi greh, da Radio Televizija Vojvodine u nekom ranijem periodu nije bila toliko interesantna jer nije imala tako snažan uticaj i takav profesionalni razvoj i zbog toga što je negovalo kritičko novinarstvo. Sva istraživanja i domaćih i međunarodnih organizacija govore o tome da je ta televizija bila najbliže nečemu što bi trebalo da bude javni servis i mislim da je to upravo bio taj greh zbog čega je se desilo ovo što se desilo.
Kako je onda budućnost Radio Televizije Vojvodine? Da li je moguće da ona postane vojvođanski Pink s obzirom na ukus vlasti?
Pa ja verujem da će ona se više približiti nešto što je Studio B danas, da će se baviti nekim kvazi istraživačkim novinarstvom, politički instrumentalizovanim, ili će pak da se vrati na ono što je 2000. godina bila jedna mala provincijalna televizija i jedan mali provincijalni radio bez ikakvog uticaja sa statističkom greškom od gledanosti i slušanosti, ali se može desiti s obzirom na kadrovska rešenja da se vrati 90. kada su, kao što svi znamo, na drastičan način kršeni profesionalni etički kodeksi.
Intervju sa Nedimom Sedinovićem u celini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o dvoje mladih Sarajlije, Admiri Ismić i Boško Brkiću, koji su ubijeni snajperskim hicima 18. maja 1993. na Vrbanja mostu, Mosu Adi Olge, dok su pokušavali da napuste opkoljeni grad i strahote rata. Priča o nesretnoj ljubavi obišla svijet, snimljeni su brojni dokumentarni filmovi, komponovane melodije, napisani stihovi. Samo u Sarajevu na mestu njihove pogibije nema nikakvog obeležja. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prije 23 godine mučki su ubijeni 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste grad rata, u kojem su kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Godinama kasnije slučajni očevidac će ispričati.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafali, legu su onako zagrljeni.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritski, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Bažnija. Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Prije 3 godine grupa Zabranjeno pušenje je objavila novi album sa naslovnom pjesmom pod nazivom Boško i Jednika. Na zadnjoj stanici svoga sna. Vođa grupe Davor Sučić o ovoj pjesmi kaže:
mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima. Ma kakva Julija, kakav Romeo, niko se nije tako volio i niko nikad neće sve dok miljaka voda teče.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili, i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih 6 mjeseci godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman. Dušmani ne da doše. I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi, ali nijedna klupa ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje. I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava. Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovorim. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da ja, da on ide sama, da ja ostanem?
Otac Zio kratko komentariše:
tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavljaju svi zakone i ljubav i svega. Postoji samo zakon rata.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zino dijete kaže:
ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Kad umre ljubav, muzika nek svira, ko ne da me. Kad smo se mi u ljubav zakleli i kad smo rekli da, da duša tvija, i kad smo pošli stazom, stazom ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.